You're with SBS Radio. На учениците од QIMA Бергхофер, Институтот за медицински истражувања, се дел од меѓународен тим кој ги идентификува првите 8 гени поврзани со анорексија нервоза. Околу 3000 австралици и новозеландјани кои живеат со нарушувањето придонесоа со своја ДНК за студијата, во која учествуваа близу 17000 случаи ширум светот. Истражувачите велат дека откритието оди длабоко во отстранувањето на стигмата поврзана со состојбата, отфрлајќи го митот дека нервната анорексија е избор на живење. Студијата открила дека други психијатриски нарушувања биле тесно поврзани со состојбата, вклучувајќи обсесивно, компулсивно нарушување, депресија, анксиозност и шизофренија. Водачкиот професор Уорен Уорд, директор на службата за нарушувања во исхраната во Квинсленд, вели дека истражувањето може да помогне да се стави крај на стигмата.
There's still some myth, I think, a misconception that people choose to have anorexia. That's not true. People are deprived of control once they catch it. And the treatment actually is renourishing their brain so they get some more flexibility of thinking and psychotherapy.
Господинот Уорд вели луѓето се лишени од контрола откако ќе бидат погодени од нарушувањето. Третманот, вели тој, го исхранува мозокот, која дава одредена флексибилност за размислување и психотерапија. Шефот на лабораторијата QIMA Бергхофер Genetic Epidemiology Laboratory, професор Николас Мартин, вели дека студијата, исто така, направи неочекувано откритие за улогата на метаболизмот во болеста. Истражувањето покажа поврзаност помеѓу анорексијата и ниски нивоа на гликоза. Нарушувањето има висока стапка на смртност од 10 до 20%. Една од причините е намалувањето на толку ниско ниво на гликозата кај пациентот, што тој умира како резултат. Професорот Мартин вели дека сега постои генетски доказ за влијанието на метаболизмот врз нарушувањето.
What has taken us by surprise is finding quite a large genetic influence on metabolic factors as well, how people process carbohydrates and fats. And this is not something that we had expected at all, and quite frankly, we don't quite know what to make of it. But it does suggest that you have to look at anorexia not just as a mental health problem, but also as having a metabolic angle.
Она што изненади, вели тој, е изнаоѓање на прилично големо генетско влијание врз метаболичните фактори, како луѓето ги обработуваат јаглехидратите и мастите. Професорот Мартин вели ова е неочекувано и сугерира дека треба да се гледа на анорексијата не само како проблем со менталното здравје, туку и како метаболички. Професорот Мартин вели дека 17.000 примероци на ДНК доаѓаат од луѓе од европско потекло, чисто од аспект на погодност, бидејќи тие се популации кои се повеќе достапни за тестирање. Генетската информација на луѓето со вистинско искуство на расстройство беше споредувана со ДНК од други европски потекла од 17 земји низ Северна Америка, Европа и Австралија. Тој вели дека истражувачите се свесни за потребата од понатамошни студии со другите етнички групи за целосно разбирање на глобалната генетска слика на ова нарушување.
When you're doing this work, you do have to keep the different ancestries separate, or the statistical analyses just get completely messed up. So what that means is that to investigate this in Asians or Africans, for each of those, we'd have to collect a sample size at least as big as we're doing for Europeans here. So the point is, you can't do this in any half-hearted way. It's got to be done on a big scale. And I'm hoping that another side product of our results are that it will spur those sort of efforts in other ethnic groups.
Професорот Мартин вели кога ја правите оваа работа, морате да ги одделувате различните потекла, инаку статистичката анализа ќе биде целосно збркана. Ова треба да се испита кај азиците или африканците, со примерци од слична големина како и за европејците, кое тој се надева ќе ги потикне истите напори и за другите етнички групи. Томас Грейнджер беше диагностициран со анорексија нервоса на 15 годишна возраст и беше хоспитализиран поради состојбата која тој ја опишува како целосно конзумирачка. Господинот Грейнджер имаше релапс пред да се сврти кон психолошки третмани против нарушувањето и вели дека не е изненаден што е пронајдена генетска предиспозиција. Тој ги повикува луѓето кои мислат дека може да имаат предиспозиција на болеста да побараат помош.
Look, that doesn't surprise me. I've always thought that myself. I think it comes back to epigenetics. So certain people are predisposed to having these genetic conditions, but it's really the lifestyle that pulls the trigger. So I think acknowledging that, you know, some people do have these genes that make up who they are as individuals, but it's about being around the right people and surrounding yourself with the right help and the right treatment in order to rise above that debt and to seek professional help when you recognize that, hey, this might be an issue for you.
Господинот Гренџер вели тоа не го изненадува, бидејќи од секогаш мислел дека се должи на епигенетиката, така што одредени луѓе имаат предиспозиција на овие генетски состојби, но всушност начинот на живење е она што ги активира. Фондацијата Butterfly им дава поддршка на луѓето со нарушување во исхраната. Фондацијата вели, ако луѓето се сомневаат дека тие или некои за кого знаат има анорексија нервоса, треба веднаш да побараат помош. Мелиса Уилтон од фондацијата вели дека фондацијата Butterfly одобрува мултидисциплинарен пристап за лекување на нарушувањето.
Allied health professionals working with GP, psychiatrists, to do a whole person kind of treatment. It may require residential treatment, or it may require ongoing assessments and treatments with people like nutritionists, dietitians, psychologists. The government have invested quite heavily in residential facilities around the country, which Butterfly is supporting. We've been invited to assist with setting those up in each state, and that's a really important step in the right direction.
Според неа, здравствените професионалци треба да работат заедно со општите лекари, психијатрите да спроведат комплетно здравствено лекување, каде постои потреба да се дава третман во резиденции или постојани проценки или третмани со луѓе како што се нутриционисти, диететичари и психолози. Објектите низ целава земја, вели Мелиса Уилтон, кои владата ги поддржува. Луѓето со нарушување во исхраната може да се пријават во следната фаза од студијата преку QIMR Berghofer Medical Research Institute. Слушателите кои барат информации за поддршка и третман можат да ја контактираат фондацијата Butterfly на 1800 33 46 73.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.